Antropologia antroposofică evoluționistă a lui Rudolf Steiner pomenește printre altele de trei corpuri: corpul fizic, corpul eteric și corpul astral. Acestea formează o entitate în urma unei dezvoltări evolutive succesive, de care la un moment dat al evoluției se leagă eul uman, care de acum participă și el la dezvoltarea acestor corpuri. Prin urmare, pentru Rudolf Steiner, entitatea omului este alcătuită din cele patru mădulare: corpul fizic, corpul eteric, corpul astral și eul. Eul lucrează în cadrul celorlalte trei mădulare și le transformă. Prin aceste prelucrări iau naștere, pe de o parte, pe o treaptă inferioară, sufletul senzației, sufletul rațiunii și sufletul conștiinței. Pe o treaptă superioară a existenței umane se formează sinea spirituală, spiritul vieții și omul spirit. Aceste mădulare ale naturii umane se află în cele mai variate relații cu întregul cosmos. Este de reținut că ceea ce desemnează prin termenul suflet al senzației, al rațiunii sau al conștiinței, ține tot de materialitatea subtilă a corpurilor energetice subtile, mai exact de distinții și diferențieri în cadrul corpului astral. De altfel, și sinea spirituală, spiritul vieții și omul spirit sunt o treaptă superioară evolutivă, dar tot un rezultat al eului ce lucrează asupra celor trei mădulare: corp fizic, corp eteric, corp astral, deși în cazul lor este vorba de o natură materială, chiar dacă în formele cele mai fine și subtile. Rudolf Steiner identifică spiritul vieții cu ceea ce înțelepciunea orientală, ceea ce în înțelepciunea orientală este Budi, iar omul spirit îl identifică cu Atma. Vedem la Rudolf Steiner și o formă de quaternar ca structură a entității umane, model quaternar pe care îl evocă și René Guénon la un moment dat, și se poate transforma prin diferențieri sau distinții mai subtile în 7 componente conținute de entitatea umană, sau chiar în 10. Cităm: cercetătorii moderni parafinegrijat, spune Moshe Idel, o altă concepție veche care postulează existența a 10 elemente în om. Acest motiv poate fi raportat la o tradiție iudaică atestată de surse gnostice, potrivit căreia antroposul cosmic este și el o decadă. Moshe Idel enumără, de altfel, în ceea ce privește esența sefiroturilor, 4 răspunsuri: sefirot ca esență, sefirot ca instrumente și recipiente, sefirot ca modalitatea imanenței divine și sefirot în om, adică o concepție umană și psihologică despre sefirot. Cităm: ceea ce este nou la Abulafia nu rezidă în afirmația cu privire la existența celor 10 sefiroturi în sufletul omenesc, ci în interpretarea pe care o dă el numelor sefiroturilor înțelese în termeni teozofici ca procese ce se produc în interiorul omului. În sensul antropologiei creștine, este limpede că atunci când se pomenește de dihotomie, componenta sufletească, fie că îi se spune spirituală sau în alt fel, nu este înțeleasă cândva ca fiind de natură materială, nici chiar în formele ei cele mai subtile, energetice. Dincolo de terminologia folosită, de denumiri similare sau diverse, interșanjabile, ce exprimă realitatea ultimă, compusul dihotomic, este fundamentală experiența identificatoare a ordinilor de realitate și deci grija de a nu le confunda. În absența revelației hristice, este cu neputință de a discerne ordinea ființei ca conținut al persoanelor Sfintei Treimi, ca supraordonată față de ordinea harului, a energiilor necreate, deci a manifestării acesteia, ce este transcendentă ordinii ființei create, sufletului uman și manifestării acesteia, deci energiilor create. Firește, ființa creată este și ea, în mod analogic, supraordonată față de energiile de creație. Trebuie accentuat cu tărie că realitatea absolută, ființă și har, este distinctă de realitatea creată, ființă și energii create, în ceea ce privește conținutul. Un demers pe linia lui Guénon, ca cel pe care și-l însușește într-o bună măsură și Andrei Pleșu, nu poate depăși realitatea creată. Chiar dacă îi explorează acestea manifestările informale, subtile, grosiere, și nici suportul acestora, nemanifestatul, nemanifestabil, principiul de ordin într-adevăr ființial, dar ființialitate creată, cu diversele lor numiri și raționări, inclusiv cu raporturile experiate în lumile conivente. În afara revelației hristice, este imposibil de înțeles, de conștientizat, de primit, că această realitate postulată ca origine sursa manifestării este o origine relativă, o cauză cauzată, este o realitate creată, chiar dacă, într-o anumită măsură, apare ca un absolut, prin caracterul său inefabil, prezența oarecum atemporală, aspațială, caracterul nemuritor și oarecum omniprezent. Nici n-ar putea fi altfel, ținând cont că este creată după chipul lui Dumnezeu. Nu în zadar Evanghelia spune că ce va da omul în schimb pentru sufletul său. De acest suflet pe care unul îl confundă cu Dumnezeu însuși, să nu fie, chiar dacă folosiți vari anume pentru a-l desemna și nu este greu să fie confundat pentru că seamănă, dar nu este el, despre acest suflet vorbește Evanghelia. În afară de acest model triadic, aplicat în cadrul ordinilor de realitate distincte, ca chip triadic pe orizontala ființei create și energiilor create, a sufletului respectiv a corpului, ca unitate compusă în dublă deschidere, modelul triadic, zis uneori și trihotomic, poate fi aplicat și în perspectiva antropologică, urmând o verticală și o ierarhie a ordinilor de realitate, ceea ce s-a evidențiat biblic dintr-un început și a fost interpretat ca trihotomia duh, suflet și corp. În această perspectivă nu este niciun caz vorba de trihotomia invocată de Andrei Pleșu, dar înțeleasă pe urme lui René Guénon, căci în această trihotomie avem în înțelegerea creștină a omului inclusă și ordinea creată și ordinea necreată. Paradigma necreată, rațiunea dumnezeiască, cea numită duh, acea suflare de viață, despre care în cartea Afacerii se spune că face omul un suflet viu. Acest model trihotomic evidențiază faptul că omul trebuie văzut și înțeles iconic, adică chipul omului împreună cu chipul lui Dumnezeu din el, adică omul nou, născut de sus, din chipul Fiului Dumnezeu, anume prin botez. Acest duh, din perspectiva acestei trihotomii, este și el polinomos, cu diferite numiri, adică, cum am arătat în excursul antropologic făcut de Dumitru Stăniloae, este acel altar al sufletului în care se sălășluiește Hristos la botez, despre care vorbește Marcu ascetul când pomenește de rugăciunea lui Isus. De aici este evident că practica mistică și experiența reală, autentică, a rugăciunii lui Isus este de natură ecleziologică și îi premerge în bisericirea prin tainele inițierii creștine, botezul, mirungerea, euharistia. Numai puțin adevărat este că rugăciunea inimii sau rugăciunea minții în inimă nu poate fi ruptă pentru o experiență duhovnicească limpede și clară, din perspectivă nu doar teologică, ci și antropologică, de identificarea realităților desemnate prin termenul minte și sau inimă, etc. La fel cum apofatismul antropologic, nu doar cel teologic, trebuie avut în atenție că implică o ineficacitate a limbajului, o limită a terminologiei în exprimarea și desemnarea prin termeni univoci a componentelor umane. De aici o serie întreagă de amestecuri, confuzii, sincretisme generate de identificări și analogii care pot afecta sau deturna și practica și experiența spirituală sau duhovnicească personală.